Tā, cienījamie kolēģi, ir 11.15. Tad turpinām 14. jūlija Saeimas ārkārtas sēdi. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valstīm no vienas puses, Moldovas republika no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz, strādājam ar dokumentu 4103. Saeimas ārlietu komisija izskatīja šo līgumu komisijas sēdē un aicināja Saeimai to pieņemt steidzamības kārtā.
Tātad vispirms mums jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu tā dalību valstīm no vienas puses Moldovas republiku no otras puses atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu par asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu to dalību valstīm no vienas puses Moldovas republiku no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 minūtes un vēlreiz komisijas lūgums ir veikt pārtraukumu, lai varētu arī šo izskatīt otrā un galīgajā lasījumā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 minūtes un 5 deputāti un komisija lūdzu pārtraukumu uz 20 minūtēm. Vai deputātiem iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad izskatīšana pēc pārtraukuma. Tātad pārtraukums līdz 11.35.
Paldies! Tas būs pēdējais pārtraukums.